بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتوا عند جيستي على قدر بذا ورك إذن كوجاين وح كم إذا ذحينا أشين مليون كوابال مريئة وين كوجولي ستورت كشان تكون قد جانش حيلة تقالن كمسوق ما سوق وحريك وحجين كقدومية قلها سيس مع ملكا كيمبو يدولد سومالي أبال مرين سيس موادن قرح كسو ورجلي وموتقرح ودي كسو ورجلي إذا ما دابنجا دورونا كسنة رجيس تلنتا سواقار كم يتقض بدا وراركي قوقوة ووين وتلادة صدحة بنك جون لبدا كون سدحلاتن قضا بدا سيقوة كلوفا فاسن كسو الوادة سراكيشة دنبي باريستا يقودي عن شحا يلا دقالنكا مسوق ما سوق اي اي سي سي اي امانتا وحيق عن تكو ديجين قدو ميكو حقين كقلا هوسي اي اسمامو الكاكين بو ننكانو اصيدو كلا اه وكيل كديجان كهوسي اي هوسبيتال واد deegan baarlamaaneedka dika ayaa ku eedeysan in uu dalbaday in la siiyo lacag laaluush ah oo dhan 130 kun oo shilinka dalka ah sidoo kale waxaa loo haystaa in uu haweeneyda cabashada ka gudbisay weydiistay in ay ku wareejiso qayb ka mid ah dhul ay leedahay si loogu ogolaado codsigeeda qiimaha dhulkaasi ayaa ah 15 milyan oo shilin waxa sidoo kale hadda lagu hayaa saliga ciidanka booliska ee xarunta dhexe ee gudiga ICC ee magaalada Nairobi halkaasi oo fariin looga qorayo madaxweynaha dalka William Ruto ayaa maanta waxa uu xarunta madaxtooyada State House ee magaalada Nairobi abaalmarin lacageed oo dhan 5 milyan oo shilin iyo guri ku yaala xaafada Park Road ee caasimadda dalka oo qiimihiisa uu yahay 6 milyan oo shilin uu ku gudoonsiiyay Faith Kipyegon oo ku guuleysatay laba tartan oo caalami ah gabadhaana ayaa toddobaad gudihiisa waxa ay jibisay rekordka dunida ee dhan waa dhanka ratanka gaar ahaan masaafada 1500 oo mitir oo ay uga qayb gashay magaalada Florence ee dalka Talyaaniga iyo guusha 5000 oo mitir oo ay ka soo hoysay magaalada Paris ee dalka Faransiiska Faith ayaa sheegtay in ay aad ugu faraxsan tahay guusheeda in looga mahadceliyay laguna sharafay gudaha wadanka sidoo kale waxay hoosta ka xariiqday in dadka Kenyaanka ah ama dad Kenyaan ah oo ay kulantay caasimada Faransiiska ee Paris ay dhiirri geliyeen maadaama aynan markii hore filayn in ay ku guuleysan karto tartankan
I'm so emotional to be here I feel appreciated I was with many Kenyans in Paris walinipea motisha mpaka nikaweka world record I was not expecting that I remember I told my coach nani ataifunja record ya 5000 1406 is not that easy but sikuwa najua nitakuwa mwenye nita break your record I'm still surprised
madaxweynaha dalka William Ruto ay u heliyeen ku xigeenkiisa Rikathi Gachagua wasiirka wasaaradda ciyaaraha Ababu Nabwamba iyo barasaabka ismaamulka Nairobi Johnson Sakaja ayaa sidoo kale abaalmarin lacageed oo dhan 2 milyan oo shilin siiyay Ferdinand Omanyala oo horay ugu guuleystay tartanka 100 mitir hogamiyaha dalka ayaa sheegay in wixii hadda ka dambeeya dawladda Kenya ay lacag dhan 5 milyan oo shilin siin doonto muwaadin kasta oo ku guuleysta tartan caalami ah waxyaabaha kale ee lagu dhiirigelinayo ciyaartooyada wadanka waxaa ka mid ah in la siinayo passport-ka diplomasi wa passport-ka diplomasiga ku xigeenka madaxweynaha dalka Rikathi Gachagua ayaa waxa uu dhankiisa orodyahanada Kenyaanka ah ku buriyay inay u tartamaan si sax ah oo aynan dhaawicin sumcadda dalka waxa uu kula taliyay in ay maalgashi ku sameeyaan lacagaha la siiyo si marka ay halgob noqdaan aynan ugu noolaan saboolnimo madaxweynaha dalka William Ruto ayaa maanta si rasmi ah xariga kaga jiray isbitaalka guud ee magaalada Kirigoya oo ka tirsan ismaamulka Kirinyaga waxa madaxweynaha uu helinayay mas'uuliyiinaha ay ka mid tahay barasaabka dowlad deegaankaasi aan wuguru waxa ay wuguru hoosta ka xariiqday in shacabka ay isbitaalka heerka shanaad ee magaalada Kirigoya ka heli doonaan adeegyada caafimaadka oo gaar ah waxay sidoo kale intaa ku dartay in xarunta caafimaadka ay ka koobnaan doonto 350 iyo 6 sariirood oo la rajaynayo in ay yareyso ciriiriga ka jira ee waa ciriiriga dhanka bukaanka ah ee ismaamulkaasi ka jira waxana ay tilmaamtay in hirgelinta xaruntaan caafimaad ay wax badan ka bedelayso xaaladaha la tacaalida caafimaadka ee ismaamulka ay hoggaaminayso Sirka wasaaradda caafimaadka ee dalka Susan Wafula ayaa waxa ay waxba kama jiraan ku sheegtay warbixinada tilmaamaya in caabuqa corona uu mar kale ka dilaacay gudaha dalka shir jiraa'id oo ay ku qabatay magaalada Nairobi ayaa waxay ka sheegtay in hargabka ay hadda dareemayaan qaar ka mid ah bulshada uu yahay mid iska caadi ah oo aan wax xidhiidh ah la lahayn cudursidaha corona Sirka ayaa dhanka kalena shacabka ku boorisay in ay nadaafada ku dadaalaan si aan xanuunka la isugu gudbin. Waaxda dambi baarista dalka DCI-da ayaa sheegtay in gacanta lagu dhigay saddex qof oo loo haysto ku lug yeelashada fadeexad la xiriirta dahabka. Shakhsiyaadkan ayaa ku eedeysan in ay qof ajnabi ah ka qiyaameen $300,000 una dhiganta $34 million oo shilinka dalka eedaysanayaasha ayaa qofka lacagta uga qaatay bakhaar ku yaala agagaarka wadada Mombasa Road meel aan sidaasi kaga fogeyn xaafada Malolongo ee ismaamulka Machakos kadib markii ay ka dhaadhiciyeen inay ka iibin karaan $6,204 oo dahab ah hase ahaatee ganacsadaha oo ka shakiyay shakhsiyaadkan ayaa ku wargeliyay waaxda dambi baarista DCI-da ayaa wali raadinaysa eedaysanayaal kale oo baxsaday guddiga baarlamaanka dalka u qaabilsan arrimaha maaliyadda uu hoggaaminayo xildhibaanka deegaanka Molo Kimani Kuria ayaa maantay golaha xeer dejinta horgeynaya warbixintiisa ku saabsan hindisa maaliyadeedka sanadkan ee Finance Bill 2023. Warbixinta ayaa waxaa ku xusan aragtida qaybaha kala duwan ee bulshada oo guddigu soo aruuriyay. Siyaasiinta isbahaysiga mucaaradka ee Azimio oo ka mid yahay xildhibaanka deegaanka Sabooti ayaa waxay wacad ku mareen in aynan u codayn doonin ansixinta hindi Soomaaliyeedka waxana ay maamulka talada dalka haya ee Kenya Kwanza ku dhaliileen in uu Kenyaanka saarayo culaysyo dheeraad ah
Mimi vile nimekuja hapa wananchi wangu wa support I always consult them wameniambia liwe liwalo Caleb enda upinge hiyo mswada na mimi nimekuja kuuliza swali hapa wananchi wa Kiminini mnasema vipi Munasema vipi? Hivyo hivyo? Na sisi sio wenda zimu. We are elected. Me am not nominated neither am I appointed. My allegiance is to the people. Hao watafute mbinu zao walituambia kwamba bottom up. Sasa sahi kumbe vile walituambia bottom up ni kuweka vitu yote juu. Hiyo sisi hatutakubali. Na kumkipitisha kumbuka kwamba wananchi wako Sasa tuko tayari wakati tapita tu hivi afadhali muangushe. Ambia wale majumbe wenye wanaenda kusimama ati kwamba wapitishe. Sisi tuko tayari kusimama nyuma ya baba na kuambia serikali tumechoka na kama ni kuandamana wa Kenya wote wataandamana kwa mambo ya ushuru.
Star FM kadagayso garbahaar ee mowjada ah 89.0
Raisul Wasaare Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo taliyaha hay'adda Nabadgelyada iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliyeed ee Nisamahad Maxamed Salaad ayaa muwaadin soo sheegay mootobajaaj sidee qarax waxa ay ku gudoonsiiyeen abaalmarin lacageed oo lagu sheegay inay gaareysay ilaa $20,000. Raisul Wasaare ayaa sheegay in talaabadani ay ku timid wada shaqeynta iyo kalsoonida bulshada Soomaaliyeed ay ku qabaan hay'adaha amniga isagoo ku amaanay muwaadinkaasi dhiranaanta iyo sidoo kale wadaniyada uu muujiyay ee uu ku badbaadiyay nafta iyo maalka shacabka Soomaaliyeed. Raisul Wasaare ayaa tilmaamay in ay aad muhiim u tahay in hay'adda nabadsugidda waa hay'adda mid nabadsugidda ay tahay mid aad muhiim u ah loona baahan yahay in ay shacabka iyo hay'adaha amaanku ay isla jaanqaadaan isagoo hay'adaha dawladda kaga digay in ay waxaan sharciga waafaqsanayn qabtaan amaba ay ku lug yeeshaan
hay'adaha amniga iyo shacabka iyo guud ahaan dawladdu ba isla jaanqaadaan ayaa loo baahan yahay waxaan kula dardaarnayaa hay'adan waa hay'ad wadatay magaca sugidda amaanka qaranka waa hay'ad aad iyo aad muhiim u ah dalka dadka Soomaaliyeed culays badan baa soo maray oo dhinaca amniga ku saabsan oo ka imaanayay magacyo kala duwan oo hay'adaha amniga ku yimaada. Waxaan rabnaa qofka hadii uu dowlad u shaqeeyo sidiisaba waa in uu yahay qof ku dabran sharci. Talaabada uu qaadayo waa inay tahay talaabo sharci, waa inay tahay waxaan sharci ahayn waa inuusan qaban.
Maanta oo talaadaha maxkamadda magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa xukun waxa ay ku riday shan dhalinyaro ah oo lagu helay inay qoys danyar ah oo ku nool magaalada Boosaaso dhowaan kula kaceen fal tacadi ah. Dhalinyaradan oo maanta maxkamadda la horgeeyay ayaa lagu riday xukunno u dhexeeya shan sano ilaa iyo lix sano oo xabsi ah iyo sidoo kale min $4,000. Lamaha amniga Puntland ayaa gacanta ku soo dhigay dhalinyaradan kuwaasi oo tacadi fool xun ayagu u geystay qoys danyar ah oo ka mid ah qoysaska ayagu ku nool magaaladaasi Boosaaso. Muuqaalo ay dhalinyaradan duubeen ayaa baraha bulshada waxaa la soo dhigay kuwaasi oo ahaa in qoysaska waa qoyskaasi degana Boosaaso xilli habeen ah ay gurigooda iyagoo hurda dhalinyaradu ugu daateen islamarkaana jirdil iyo handadaad kale loo geystay. Sababta falka keentay ayaa waxaa lagu sheegay in waxyaabaha ay dhalinyaradu isweydaarsato baraha bulshada dhinaca TikTok ee aflagaadooyinka ay ka mid ahaayeen. Dadweynaha ayaa si aad ah uga carooday falkan ay dhalinyaradaasi qoyska danyarta ah kula kaceen iyagoo ku tilmaamay xadgudub weyn. Ugu dambeyntiina ciidamada amniga ee maamulka Puntland ayaa soo qabtay dadkaasi oo dad badan ay aad uga falceliyeen islamarkaana falka ay ku dhaqaaqeen lagu tilmaamay mid ka soo horjeeda bini'aadnimada iyo dhaqanka suuban ee bulshada Soomaalida. Maxkamadda ayaa mid ka mid ah raggaasi shanta ay dhalinyarada ah lix sano xabsi ku xukuntay halka afarta kalena waxaa lagu xukumay iyagana min shan sano iyo lacag iyaguna garaaxa oo ay bixinayaan. Madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa kulan la qaatay wakiilka qaramada midoobay ee dhowaan u soo magacowday Soomaaliya. Kulanka kadib madaxweynaha Koonfur Galbeed oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in wakiilka qaramada midoobay uu kala hadlay sidii Koonfur Galbeed looga caawin lahaa gurmad gaarsiinta goobaha laga xoreeyay Al-Shabaab ee si guud arrimaha abniga ee dalka Soomaaliya iyo wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
SRSG-ga cusub ee hadda la soo magacaabay Catherine Lin oo liisi booqashadeeda ay tahay tii markii ay timid ay ku maraysay isteedyada dhan ee noogu timid marka waa soo dhaweyneynaa. Waxaan ka wada hadalnay SRSG-ga xaaladaha dalka Soomaaliya maanta uu ku jiro iyo sidii loo wada shaqeyn lahaa, midnimona loogu wada shaqeyn lahaa, Soomaalina danteeda iyo dowladnimadeedana looga wada shaqeyn lahaa. Si gaara waxaan ka hadalnay arrimaha security-ga iyo arrimaha gargaarka iyo sidii loo fulin lahaa doorashooyinka iyo heshiisyada caalamiga ahaa la galay. Inta bayaan ka hadalnay, waana runtii aadan ugu faraxsanahay fahanka fiican oo qabto imaashaheeda. Waxyaalo badan oo loo baahnaa oo muhiim u ah dalka iyo dadka, gaar ahaan dadka reer Koonfur Galbeed, sidii gurmad iyo kaalmo caalami ah ay u heli lahaayeen, loogana kaalmayn lahaa howlgallada iyo operationka phase 2-ga ah, sida ugu horeyso stabilization-ka iyo xasilinta iyo dibudejinta intaba iyo gargaarka caalamiga ahba. Intaba ayaan ka hadalnay, aadan usoo dhaweyneynaa imaatinkeeda, waxaana ku kala tegaynaa isfahan fiican iyo wada shaqeyn. Aada u mahadsantihiin.
Dhanka kale, waxaa maanta xidhan goobaha ganacsiga ee degmada Baraawo gobolka Shabeellada Hoose oo ah caasimadda maamulka Koonfur Galbeed kadib markii halkaasi uu ka dhacay dagaal xoogan oo socday gelinkii dambe ee shalay ilaa iyo xalay. Dagaalka ayaa waxaa ku geeriyooday dhowr qof sida ay warbaahinta gudaha u sheegeen dad goob joogayaala, iyadoo sidoo kalena wararku ay sheegayaan in dagaalku ahaa mid u dhexeeyay ciidamada kala tirsan maamulka Koonfur Galbeed iyo kuwa militariga Soomaaliya oo Habeeleed u abaabulan. Xiisad dagaal ayaa weli laga dareemayaa magaalada waa magaalada Baraawe, waxaana maantay xiran inta badan goobaha ganacsiga, sidoo kale bakhaarada, goobaha caafimaadka, waxbarashada iyo goobaha shaaha laga cabo ee degmadaasi oo dadku isugu iman jireen. Dadka ku sugan degmada Baraawe ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in weli magaalada ay ka jirto cabsi la xiriira in mar kale ay dhinacyadu dagaalamaan, taasi oo keentay inay xinaadaan goobaha ugu badan ee ganacsiga. Laamaha abniga iyo madaxda maamulka Koonfur Galbeed ayaa weli ka hadlin dagaalka ka dhacay degmada Baraawe, ha yeeshee waxaa la filayaa inay ku baxaan odayaal dhaqan iyo waxgarad si xaaladda loo dejiyo. Guddi ka socday midooda Afrika ayaa soo gabagabeeyay socdaal xaqiiq raadin ah oo ay ku tageen Soomaaliya si ay u qiimeeyaan xaaladda amniga ka hor oo qorshaha dhimista ciidamada midooda Afrika ADMIS. ergiga midowga Afrika ee Soomaaliya ahna madaxa howlgalka Admis ayaa shaaca ka qaaday in dhowr saldhig oo hor u dhac ah lagu wareejin doono ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed laga bilaabo Juun 15-keeda sanadkan. Waxa howlgalka Admis oo sidoo kale waa madaxda howlgalka Admis waxay sidoo kale sheegeen in ay dhimayaan tirada ciidamadooda 2000 askari dhamaadka bishan ilaa iyo bisha September ee sanadka aan ku gudajirno. Dhawaan ayaa yahayd markii wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Soomaaliya ay si rasmi ah u sheegtay dhimista tirada ciidamada Admis ee ku sugan Soomaaliya, iyadoo xaqiijisay in dawladda ay ka go'an tahay in ay mas'uuliyadda amniga kala wareegto Admis. Wasaaradda Difaaca Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in 2000 oo ka mid ah ciidamada Admis laga saari doono Soomaaliya markii la gaaro dhammaadka bisha Juun ee sanadkan. Wasaaraddu waxay xustay in dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ay abuurtay ciidamo taageero ka helaya saaxiibada caalamiga ah, kuwaasi oo la wareegi doona mas-uuliyadda amniga deegaanada laga saaro 2000 ee askari ee ka tirsan ciidamada Admis. Inkastoo dowladda Soomaaliya ay sheegtay in la dhimayo tirada ciidamada Admis ee howlgalka midowga Afrika ee ku meel gaarka ah, haddana qaar ka mid ah wadamada dalalku waa wadamada ama madaxda dalalka ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya ayaa waxa ay walaac ka muujinayaan in ciidamada Admis la dhimo iyadoo aan la xaqiijin in ciidamada Soomaaliya ay la wareegi karaan mas-uuliyadda amniga dalkooda. Shir madaxeedka IGAD ee ka dhacay dalka Jabuuti ayaa waxaaba lagu garfuyay waxa ka mid ah xaaladda amniga Soomaaliya iyo dhimista ciidamada ka socda qaar ka mid ah dalalka midowga Afrika ee loo yaqaano Admis. Amulid qaadsaday soo koobay qodobada dibadda.
Mansanid Faadumo. Ugu yaraan 3 qof ayaa meydadkooda laga helay wadooyinka magaalada Nottingham oo ku taala bartamaha boqortooyada Ingiriiska kadib markii gaari uu jiray dadkan sida ay sheegeen booliska Britain. Wararka intaas ku daray in 3 qof oo kale ay dhaawacyo soo gaareen. Nin da'diisa lagu sheegay 31 sano oo dhacdadan lala xiriirinaya ayaa gacanta lagu dhigay. Hadeysanaha ayaa la sheegay in la qabtay kadib markii uu isku dayay inuu 3 qof oo kale jiirsiiyo gaari uu watay. Wararka intaasi ku daray in markii hore bartamaha magaalada laga helay meydadka 2 qof, iyadoo wax yar kadib 4:00 subaxnimo ee saacadda maxalliga ah waddankaasi nin kale meydkiisa laga helay waddo kale oo ka baxsan bartamaha magaalada Nottingham. Taliyaha booliska goobta Falcon laga soo tabiyay Kate Maynell ayaa sheegtay in tani ay tahay dhacdo laga argagaxo taasoo galaafatay nolosha 3 qof. Waxay sheegtay in baarayaasha ay haatan ku dadaalayaan inay ogaadaan sida dhabta ay wax u dhaceen. Shacabka ay sidoo kale ka codsatay inay dulqaataan intay baaritaanada socdaan. Dhanka kale, ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Rishi Sunak ayaa qoraal soo dhigay Twitter-ka, wuxuu saraakiisha booliska iyo waaxyaha adeegga ee degdegga uga mahadceliyay sida ay uga falcelin dhacdadan. Wuxuu tacsi u diray qoysaska iyo ehelada ay ka baxeen 3 qof ee dhintay isagoo caafimaad u rajeeyay kuwa dhaawacmay. Warka qodobkan la xiriira ayaa isa soo taraya wixii ku soo kordhana dibayeed kala socon doontaan. Ugu yaraan 9 qof ayaa lagu dhaawacay toogasho laga geystay magaalada Denver ee gobolka Colorado ee Mareykanka. Toogashada ayaa dhacday abaare 2:12 qadar 30 daqiiqo habeenimo, waxayna wararku sheegayaan saacaduun kadib markii kooxda kubadda cagta ee magaaladaasi ay guuleysatay in toogashada la geystay. Booliska magaalada Denver ayaa laga soo xigtay in mid ka mid ah 3 qof ee la dhaawacay ay xaaladiisa caafimaad ay liidato. Booliska intaasi ku daray inay toogteen kadibna xabsiga la dhigay eedaysane falkan lala xiriirinaya. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in ciidamada qalabka sida ay waddankaasi ay horumar sameynayaan oo ayna qasaare gaarsiinayaan kuwa Ruushka. Tani ay imaanaysa iyadoo labada dhinac uu u dhexeeyo dagaal xoogan. Ku-xigeenka wasiirka difaaca Ukraine Hanna Malia ee dhankeeda sheegtay in militariga dalkaasi uu dib ula wareegay ilaa iyo 7 tuulooyin oo cabirkooda lagu sheegay 90 kilomitir oo isku wareega. Tuulooyinkan oo ku yaala bariga Ukraine ayaa waxaa horey u qabsaday Ruushka, hasaatee wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaan weli arrintan ka hadlin. Dhanka kale, dowladda Ukraine ayaa sheegtay in weerar ay xalay ciidamada Ruushka ka fuliyeen magaalada loo yaqaana Kirviri lagu dilay ugu yaraan 10 qof, halka 28 kalena ay ku dhaawacmeen. Dhankaasi ah Mareykanka, haddii aan dib ugu laabano militariga Mareykanka, waxa uu sheegayaa in shil diyaaradeed oo saameeyey mid ka mid ah diyaaradaha qumaatiga u ka helikobterka oo laga soo tabiyey waqooyiga bari ee dalka Suuriya in ay ku dhaawacmeen 22 ka mid ah ciidamada Mareykanka. Ugu dambeyntana, xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa soo saaray digniin ah إن سردونك أمجراتك لغوت المام عصر جلو يقان artificial intelligence إن لو أديك سنة يو إن لغوفا في وحيابها أنا نصح ذهين يسدو كلا نعيبك وحوسو جديدي أما وحوت عجري سو جديدين كأدن إن لصادسه هيدا عالمية هو ده بقول كسمين يسا سيدا نظام كان أما عصر جن لو أديك سدو عندي بدينك وقول عليه فاضم
قلتم هتسيني هاي فرين تكران الفيروس إمين كنا
hadii aad cudurka covid-19 iskaga shakiso dadka kale hadhax galin ee gurigaaga ku ekow adigoo ku dadaalayo inaad daryeel caafimaad hesho fariintan waxa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari